Nevladina organizacija Nedamo Crnu Goru organizovala je danas 15. jula 2020. ljeta gospodnjeg sa početkom u 10 časova u hotelu Centreville predavanje na temu Ekonomski i finansijski izazovi Crne Gore. Predavanje su održali stručnjaci Miloš Vulović, Miloš Vuković i Mladen Bojanić. Moderator je bio profesor dr. Milenko Popović, koji se na početku ovog predavanja zahvalio prisutnima i poželio im dobrodošlicu.
Imam priliku da vas pozdravim u ime nevladine organizacije Nedamo Crnu Goru i u svoje lično ime, da vam poželim danas dobrodošlicu na okrugli sto ekonomski i finansijski izazovi Crne Gore. Također koristim priliku da vas pozdravim u ime drugog moderatora, kolege profesora doktora Milenka Popovića, koji iz objektivnih razloga nije mogao danas da prisustvuje ovom okruglom stolu. Zahvaljujem se svima prisutnim ovdje, posebno našim panelistima i našim predstavnicima medija. Veoma inspirativna tema za ove korona uslove, tema koja nameće jedno veliko pitanje, da li se čeka recesija i hoće li nakon krize biti zabilježena ove COVID krize, da je tako nazovemo, kriza koja će ostati u istoriji udžbenicima zapisana kao što je bilo otprilike kriza 1929. godine. Najnovije procene relevantnih međunarodnih institucija, počeo od MMF-a i Svjetske banke, govore da svjetsku ekonomiju očekuje pad negdje oko 3%. Prema nekim drugim analizama koje su radile neke ugledne kuće koje se bave analizama ekonomskih trendova i kretanja, govori se da će Europu u narednom periodu očekuje otprilike smanjenje broja zaposlenosti za negdje oko 59 miliona, što u prevodu na neke pojedinačne iznose govori da će svaki četvrti zaposleni ostati bez posla. Radi se u svakom slučaju o šoku koji nije nastao kao posljedica grešaka i neravnoteža u ekonomiji, već se radi o nekom egzogenom faktoru koji je uticao na ovakvo stanje u kojem se nalazi globalna ekonomija, pa samim tim i ekonomija Crne Gore. Ono što je karakteristično za ovu krizu jeste da je ona otprilike na isti način pogodila svaku zemlju ponaosob. Ono što je slijedilo jeste zatvaranje granica, nagli pad prometa i u sektorima koji zavise od domaće tražnje i od turizma. Dubina i težina krize zavisit će od vremena trajanja ove pandemije. Prema nekim do sada istraživanjem i prema nekim istorijskim iskustvima, pandemija po pravilu ide u najmanje dva talasa, pri čemu je onaj drugi talas veoma težak i sa sobom donosi dosta loših posljedica, a oporavak traje jako, jako dugo. Taj oporavak je po pravilu dosta težak, sa sobom nosi i pad plata i povećanje broja otkaza i restriktivnu politiku finansiranja, što u konačnom negdje i rezultira sa nekim fluktuacijama deviznih, turbulentnim fluktuacijama deviznih kurseva. Kakvi su odgovori država bili, zavisi od snage države, zavisi od njene organizacije. Ono što nameće danas praksa i teorija da se protiv pandemije nalazimo između neka dva, da kažem, modela državnog intervencionizma, jedan skandinavski i drugi kineski. Također treba istaći na nivou Europe jednu priču koju provodi sama Njemačka kao jedna dobro organizovana država, gdje je kroz neke svoje aktivnosti, pakete i mjere koje preduzima prema ekonomiji i prema privredi, čak razmišljaju o privremenoj nacionalizaciji pojedinih kompanija, što je za njemačku privredu, da kažemo, i za njemačku ekonomiju i normalno, jer njemačka država se uključuje i da pomogne kompanijima i uslovima kada sve dobro ide, a ne u uslovima u kojim se nalazi njihova ekonomija danas. U svakom slučaju, kriza, mnogo toga, COVID kriza, mnogo toga mijenja i privredu, mijenja i tržište, dovodi do promjena u ponašanju ljudi. Jedno je sigurno da to ponašanje i ta stvarnost iz 2019. godine sigurno posle ove COVID krize neće biti isto. Danas smo na ovom okruglom stolu sa našim panelistima da malo razgovaramo i otvorimo priču kakvi su to izazovi ekonomski i financijski pred crnogorskom ekonomijom, kako to izgleda kod nas, kakve su posljedice, koja su to moguća rješenja za ublažavanje ovog što se zove pandemijom, COVID krizom, koja je istovremeno sa sobom proizvodi čitav niz ostalih kriza, počeo od ekonomske, pa mogu slobodno kažem i neke političke, zatim vjerske, kako god da nazovemo, u svakom slučaju efekti COVID-a će se osjetiti i tekako na ovim prostorima, a o tome kako će sve to, da kažem, kako je to do sada bilo i kako će izgledati, pokušat ćemo na neka od tih pitanja da danas damo odgovore. Pa ću početi od prvog do mene, kolege Miloša Ulanovića, doktora ekonomskih nauka, profesora na visokoj školi u Lilu, na školi u kojoj se školuje elita, da kažem, svjetska za oblast financija, prevashodno je Francuska. Miloš je inače doktorirao na City University u New Yorku, radio dugo godina u New Yorku kao profesor na City University, zatim na New England University, potom je radio u Hong Kongu jedno 4 godine kao profesor i sada je u Lilu profesor financija na EDEC školi. Ono po čemu je Miloš prepoznat u naučnim krugovima jeste priča o dolarizovanim ekonomijama, o vezi dolarizovane ekonomije sa razvojem ekonomskih sistema, uticajem dolarizovane ekonomije na ekonomski sistem. Pa Miloše, moje pitanje i prema vama bilo bi upućeno, kako vidite Crnu Goru kao dolarizovanu ekonomiju prije i posle COVID-a?
Nakon uvodnog dijela profesora doktora Milenka Popovića, prisutnima se prvi obratio Miloš Vulović.
Pozdrav svima, hvala Miću i organizatorima i osnivačima ove NVO koji pomažu da se otvore ova važna ekonomska pitanja. I ne znam kako je zamišljeno, vidio sam ovu vašu prvu prezentaciju, ali ja volio da ovo bude interaktivno koliko je to moguće i da o ovom razgovaramo, jer ja mislim da ideja ove NVO da se otvore pitanja, nema konačnih rješenja, ovo su teška pitanja koja se ne mogu riješiti za 5 minuta ili za oko kratak razgovor, ali dobro bi bilo da se uključe svi zainteresovani, ono što Amerikanci kažu stakeholders, znači svi od kojeg taj odluka naša da uvede euro utiče i da kažemo kako će se to odraziti na ekonomiju. Ovako, ja ću početi kiški, možda mikrofon nekako nije prilagođen, ali u suštini svaka država ima u svom mogućnosti da ima dvije politike, jedna je monetarna, druga je fiskalna politika i to su ta oružja države sa kojom država može da utiče na ekonomske tokove. Crna Gora je odlučila da tu monetarnu politiku da drugome i ona je predala u ovom momentu ja ću reći stranim bankama. Ja sam nešto čitao juče kako je došlo do toga i pripremajući se, Mićo mi nešto otprilike rekao šta bi trebalo da bude tema i pregledao sam kako je to bilo u Crnoj Gori, uz izvinjenje da neke stvari ne mogu da pokupim jer se dosta tih stvari odvijalo za sjenke. Pregled ide ovako, 1998. Crna Gora je pokušavala da se odvoji od Srbija na neki način ekonomski i počelo se razmišljati kako da se spriječi posljedice tog štetnog dinara na crnogorsku ekonomiju. Kao osnovu ovog što ću reći danas, ja uzimam jedan esej profesora Veselina Vukotića koji je u junu 2007. napisao otprilike neki siže posle 8 godina korišćenja eura. U njegovoj priči postojali su tri varijante. Jedna je bila ovog Drljevića iz hipotekarne banke, da Crna Gora uvede svoju valutu. Onda je druga ideja bila Steve Hankea i Željka Bogetića, da Crna Gora ima valutni odbor. I treća ideja je bila Veselina Vukotića, da Crna Gora uvede njemačku marku. Kao što je profesor Vukotić rekao, prevladala ideja ove crnogorske ekonomske škole da Crna Gora uvede njemačku marku. On je nekoliko noći šetao kroz njegovu sobu i zaključio da je to najbolje rešenje za Crnu Goru. I 1999. u novembru Crna Gora je prihvatila njemačku marku. Ja sam u pripremi ovog panela razgovarao sa Steven Hankeom kroz nekoliko e-maila, on je učestvovao u tom i kaže da je dobio značajnu pomoć od vjerovatno njihove vlade koja je bila zainteresovana za takvo rešenje, od Njemačke centralne banke, Ernsta Weltekea, i da je u suštini on, neću reći da mu je bilo to omiljeno rešenje, ali da je prihvatio da euro bude crnogorski novac. Što kažu preferred rešenje ili njegovo omiljeno rešenje je bio taj currency board koji je uspostavljen u Bosni i Hercegovini i Bugarskoj. Mi smo odabrali tuđu valutu, njemačku marku, kako to profesor Vukotić kaže, za uslove naše mikrodržave, to je bilo povoljno. Moguće da je bilo povoljno u tim prvim godinama, jer u tim prvim godinama 50% recimo budžeta Crne Gore je u stvari bilo donacije, pomoć, to je bilo 2001. 2002. Tako da je vjerovatno to odgovaralo tom momentu. Od početka, od uvođenja eura, znači imamo 18 godina, euro je nastupio na snagu 2002. u Crnoj Gori i vrijeme je prolazilo, znači knjiški, šta bi se rekao, da su ti benefiti eura, kako literatura kaže, benefiti eura su da imamo inflaciju koja je relativno niska, i to je bio jedan od razloga, profesor Vukotić, evo, pominjem ga više nego što je trebalo, on kaže da je sa tim riješeno pitanje štampanje para, da nema tamo neke štamparije ispod Ljubovića koja bi štampala pare neograničeno, i u suštini to je jedan od glavnih benefita eura. Mi stvarno nemamo inflaciju i ta inflacija je manje više slična evropskoj inflaciji. A sa tim, računajući da su opet i naše cijene usluga, proizvoda dostigle evropski nivo, možda jedino što je zatajilo da dostigne taj evropski nivo je cijena rada. Tako da je to možda jedan od nedostataka. Sljedeći možda benefit je što ta dolarizacija, eurizacija utiče na smanjenje kamatnih stopa i suštinski mi bi trebali da konvergiramo za ovim evropskim kamatnim stopama. I mi tu jesmo prišli blizu, računajući da od tih nekoliko rizika, još dva jedino rizika nijesmo izjednačili, to je taj rizik nas kao tražilaca zajma u Crnoj Gori, i rizik države. Znači, zbog tog razloga su naše kamatne stope na 4-5% veće nego evropske kamatne stope, ali kamatne stope su snizile. E sad, benefit su manje više, tu završavaju, postoji, znači, dosta ljudi koji misle da su benefiti to što mi, ako imamo evropsku valutu, ljudi dođu, lakše posluju sa nama, međutim, vjerovatno, može se navesti puno drugih primjera, recimo zemlja koja je pretrpjela minimalne štete 2008. od ove financijske krize je Poljska, i ta Poljska, kao što znamo, još ima svoju valutu i ona je najbrže rastuća zemlja u Evropi, uspjela je to da uradi bez svoje valute. Bugarska, zemlja koja je primila veliki priliv stranih investicija, i ona ima svoju valutu. Bosna i Hercegovina, pa i ona dobija neki pristojan priliv, možda Srbija nije zemlja za upoređenje, se nekako uvijek takmičimo s Srbijom, ali i Srbiji ne smeta dinar da relativno privuče određeni broj stranih kompanija i da one kupuju to što može kupiti relativno jeftini rad i da ulažu svoj kapital. Znači, onda dolazimo do troškova. Koji bi to najveći trošak dolarizacije bio? Pa najveći trošak dolarizacije je nešto što je nekako skriveno i ja kad pričam sa mnogo ljudi koji nisu ekonomisti, ljudi ne vide taj trošak. Pa čitava novčana masa u Crnoj Gori u stvari naš trošak. Mi imamo novčanu masu koja je fluidna i zavisno od odliva i priliva, kreće se od oko 3 milijarde dolara, eura, to je u stvari trošak, jer mi smo platili da bi dobili taj novac, mi smo prodali ili naš rad ili uslugu, ili smo napravili kolateral da ti da bi imali ta 3 milijarde u opticaj. I suštinski to je dosadašnji trošak, taj trošak je isto tako na godišnjem nivou nekoliko procenata gross domestic ovog javnog dohotka države. Da se vratim sad na ovo Miću pitanje, kako COVID-19 i eurizovana ekonomija idu jedno sa drugim. Kao što je Miću rekao, sve države su zaboravile na te mantre liberalizma ili bilo koje druge ekonomske ideologije i kad je kriza počela, počeli su da reaguju. Sjedinjene Američke Države su naravno lider u toj reakciji, one su i 2008. reagovale u momentu dok Evropa dvije godine razmišljala da li se to događa Evropi ili ne, Amerikanci su reagovali, jednostavno pokupovali su sve te loše zajmove, loše obaveznice i upumpali su u svoju ekonomiju milijarde, ili kako Amerikanci kažu bilion, hiljade milijardi dolara. I sad u ovoj post-covid krizi oni su upumpali u ekonomiju po 5000 milijardi dolara. Evropska unija je napravila neki sličan program koji nije u obimu toliko veliki koliko evropski, ali je jedno rješenje koje vjerovatno će pomoći da se ta nezaposlenost nekako, ja bih rekao, niveliše. E sad, koje su mogućnosti Crne Gore? Opet da se još jednom pomenem ESO je profesora koji je uveo njemačku marku u Crnu Goru. Euro je dobar dok smo najdinamičnija ekonomija u Evropi, tigar, ali kad tigar zakoči svoj trg, onda se treba nekako financirati. E, to je, mislim, jedan od najvećih nedostataka ove eurozone ekonomije, jer definitivno i pored prvog, ja nijesam moguće isprotio sve ove politike vlade, bili su tu prvi, drugi, treći talas pomoći, ali od ta tri talasa pomoći suštini nije bilo nekog velikog efekta i vjerovatno tu bilo je vrlo minimalnog novca. Znači, država jednostavno nema mogućnost da finansira ili pomogne, centralna banka takođe. Još, mislim da će ovo biti poslednje pozivanje na ESO profesora Vukotića, i on smatra tu centralnu banku političkom organizacijom koja u suštini nema nikakve osobine centralne banke, osim možda kao regulatora. Znači, ona u ovoj situaciji nema nikakvu mogućnost da pomogne privredi, građanima i tako dalje. E sad, u toj monetarnoj teoriji najbolje bi bilo kad svi oni participanti o ekonomske politike ili agenti ponašaju se kao da je sve odlično i da prihvataju sve što vlada, mislim se kaže, ne mislim na personal nikoga, ali što vlada kaže. Tako da ne bi da širimo neki pesimizam, ali ja mislim da centralna banka i država nemaju nikakvu mogućnost da odgovore, jednostavno smo prepušteni tržištu i sad ćemo da vidimo koliko neko vrijedi. Ja ću biti kratak, mislim da Mića napisao neko upozorenje, da bi euro postao stvarno naš novac, potreban uz dozvolu da pogriješim, jer ja nisam nešto pratio to pristupanje Crna Gora i pristup Evropskoj uniji, a pročitao sam nekoliko saopštenja, mislim da se osoba zove Milica Kilibarda, koja je šef crnogorske delegacije, ili kako se to zove, u pregovorima, i pročitao sam ono što se može vidjeti na sajtu Evropske komisije i poslao sam nekoliko e-maila ljudima koji potencijalno mogu u Evropskoj komisiji ili u Evropskoj centralnoj banci da odgovore na ovo. Stanje je praktično neodređeno. Crna Gora ima euro, ali taj ali je svima stavljeno do znanja i Crna Gora u suštini pristala da se uključuje u tu Evropsku monetarnu uniju po uslovima Evropske unije. Šta bi to značilo? To bi značilo da jednog momenta kad Crna Gora uđe u Evropsku uniju, čekat će se do momenta kad državni deficit bude 3% i kad državni dug bude 60%. Lično, gledajući ove parametre Crne Gore, pretirane investicije, velike troškove, mislim da je to nemoguće. Tako da će nam ostati možda neki drugi izbor, možda ćemo se opet vratiti na valutni odbor, na štampanje para i neke godine 2025. Da sumiram i da dam mikrofon nekom drugom, država nema i centralna banka nemaju municije. Prema tome, konferencije za štampu mogu da postoje, ali novca nema.
O ekonomskim i finansijskim izazovima Crne Gore govorio je Miloš Vuković.
Hvala profesore Radoviću. Kao bivši dekan ekonomskog fakulteta i član savjeta guvernera Centralne banke, ako se ne varam, puno vam hvala na pozivu. Takođe, zahvaljujem se i organizatorima, naravno kolegama panelistima, novinarima i svim drugim ljudima koji nas prate preko streama, ako sam dobro shvatio, preko YouTube streama. Dakle, koristim priliku da zahvalim na organizaciji panela koji se tiče organizacije budućnosti ekonomske Crne Gore. Danas je situacija u Crnoj Gori prilično složena i organizacija ovakvih događaja je prava ritkost, tako da mi je zaista drago što ste me pozvali da izložim i svoje viđenje jedne složene socioekonomske situacije u Crnoj Gori. Crna Gora se zaista nalazi u samom epicentru ekonomsko-socijalne krize, čije će se posledice, nažalost, jako dugo osjećati i obilježit se cijelu generaciju koja će stasavati u složenim socioekonomskim uslovima. Želim da budem kristalno jasan, iako će sve države svijeta snažno osjetiti krizu, izlazak iz nje će zavisiti od dva faktora. Prvi faktor, sposobnost država i njihovih privreda da apsorbuju ovu veliku traumu koja nam se dogodila sa COVID-19, i drugo, brzina je prilagođavanje ekonomije na nove okolnosti nakon obuzdavanja virusa, koje očekujemo svi željno nadam se sljedeće godine. Za razliku od krize 2007. godine, Crna Gora u ovu krizu ulazi bez ključnog oružja za borbu protiv nje, to je nizak nivo javnog duga. Crna Gora danas ima visok javni dug koji prate brojni negativni ostali pokazatelji. Visoka nezaposlenost, a naročito među mladima i socijalno ugroženim kategorijama, visokim deficitom budžeta, ugroženim platnim bilansom, naročito ugroženim zbog pada prihoda od turizma i od oznaka fizičkih lica koja šalju svake godine 400 do 500 miliona eura iz inostranstva, slabom domaćom proizvodnjom, slabom opadajućom kupovnom moći domaćih građana, kapitalnim investicijama čija je glavna karakteristika kašnjenja roka završetka i prekoračenju ugovorene cijene, rekordnim blokadama računa firmi, sveprisutnom sivom ekonomijom, endemskom korupcijom, pogoršanim kreditnim rejtingom zemlje i nabojalom i neproduktivnom javnom administracijom. Kada na sve to apliciramo ogromne razmjere krize koje je izazvala koronavirus, koju možemo nazvati modern blitzkrieg, više nego jasno da će period oporavka crnogorskog društva, ne samo ekonomije, nego ukupnog društva, što je jako važno naglasiti, trajati najmanje 5 do 10 godina. I to ne samo zbog korona krize, već i zbog dosadašnje sistemske devastacije nacionalnog ekonomskog sistema. Zbog intenziteta krize i njenog uticaja na slabažan crnogorski ekonomski sistem, nećemo imati previše kapaciteta za brzo prilagođavanje novo uspostavljenim globalnim odnosima koji će koronavirus oblikovati u doglednoj budućnosti. Do sad crnogorska ekonomija je mogla opstati samo zahvaljujući enormnom uvećanju javnog duga, koje ćemo otplaćivati ne samo mi, nego i svi naši budući naraštaj. Kozmetičko i površno simuliranje ekonomskih reformi liče na presipanje šupljeg u prazno, s jednom velikom razlikom mi plaćamo enormnu kamatu na javni dug, koji će iznositi ove godine preko 4 milijarde eura. Naša ekonomska neracionalnost i loši ekonomski odnosi, kojima nekako mi trapavo tepamo tranzicijom, traju zbilje predugo. I većina građana se na njih navikla i smatra ih potpuno normalnim. lični interesi su nadječali opšte interese i zbog toga pati ukupna ekonomska politika države. Veliko ograničenje u radu predstavlja i činjenica da ekonomska struka u Crnoj Gori u najvećoj mjeri je preuzimala zvanične stavove vlade, umjesto da bude snažan korektivni faktor i nepreslušan izvor, što je vrlo važno, konstruktivne kritike, ne kritike samo po sebi, nego konstruktivne kritike. Upozorenje o problemima u crnogorskoj ekonomiji na bazi utemeljenih analiza uz konstruktivnu kritiku bile su do sada apsolutno ignorisane od strane donosioca odluka i najsnažnija kritika ekonomskog razvoja države su zapravo dolazila od međunarodnih finansijskih institucija koje su u svojim izveštajima snažno na diplomatski način kritikovali taj dosadašnji model razvoja. Kako vrijeme prolazi, postaje jasnije da izlazi iz ovakvog stanja ne može se naći bez temeljnih promjena u našem privrednom sistemu. Ne budem iskren, bit će izuzetno teško izmijeniti crnogorsku ekonomiju jako u kratkom roku. To će više ličiti na neko prilagođavanje novonastale okolnosti sa jasnim ciljem da se očuva ekonomska supstanca i da se omogući preživljavanje građanima i poštenim privrednicima koji su najjače ugroženi u sudjelovanju krize. Dakle, Crna Gora dočekuje najveću krizu u posljednjih 100 godina sa ogromnim javnim dugom, ekonomski model koji rast ekonomije neadekvatno raspoređuje na sve segmente društva, što će zapravo dovesti do još većih nejednakosti. Paradoksalno, najavljeni pad ekonomije će najviše osjetiti oni koji su imali najmanje koristi od prethodnog rasta ekonomije, dok će oni koji su imali najveću korist od prethodnog rasta ostati gotovo neokrnjeni. Vrlo važno je naglasiti sljedeće. Do pojave COVID-19 nije bilo značajnih negativnih ekonomskih pojava u svijetu, što znači da Crna Gora nije iskoristila prethodni stabilan period ekonomskog vremena kako bi diverzifikovala i očala svoju ekonomiju, zbog čega danas imamo negativne procjene od MMF-a da će nam ekonomija pasti čak 9%. A ja vam sad odgovor tvrdim da će ekonomija pasti najmanje 12%, a vrlo vjerovatno i 15% usled katastrofalne turističke sezone, gdje će pad od turizma, nešto što sam izjavio u prvom mjesecu, biti preko 90%. Da pređem na konkretne podatke iz zvaničnih izvora Monstata, Centralne banke i Ministarstva financija MMF. Javni dug od obnavljanja nezavisnosti se upetostručio, dok su se plate jedva udvostručile, a kupovna moć pala. Prema MMF-u, odnos javnog duga i BDP-a na kraju 2020. godine će biti skoro 90%, a kada uključimo državne garancije, 98%. Kako je MMF rekao da su i ove prognoze optimističke, sve su prilike da će nam javni dug sa garancijama iznositi preko 100% BDP-a. Prelazi se prelagano preko podatka da plaćamo preko 100 miliona eura kamate na javni dug. U periodu od 2020. do 2025. godine platit ćemo 750 miliona eura kamata. Podsjetit ću, 2006. godine kad smo obnovili državno, Crna Gora je imala ukupan javni dug 700 miliona eura, a sad samo u narednih 5 godina samo kamate plaćamo 750 miliona eura. Neto deficit spoljne trgovine je prešao u prošloj godini 2 milijarde eura, što je jedan od najvećih negativnih pokazatelja koje crnogorska ekonomija ima. Iznos blokada računa je narastao sa 635 milijuna eura koliko je iznosio na kraju marta, na 685 milijuna eura koliko je iznosio na kraju juna. Znači, podatak da su duže od godinu dana blokirana sredstva od preko 620 milijuna eura u svakom ozbiljnom društvu bi izazvao žestoke rasprave, kod nas se preko tog podatka, koji iznosi 13% BDP-a, vrlo lako prelazi. 70% mladih želi da ode iz ove države, a stopa nezaposlenosti u ovom segmentu je među najgorima u Evropi. Posmatrajući Gini koeficijent koji mjeri na jednako u srednjem društvu, Crna Gora također ima treći najgori rezultat u Evropi. U prevodu, naš model razvoja je baziran na neravnomjerno raspodjeli novostvorene vrijednosti, koja je definitivno postojala. U prilog tome najbolji govori za ostatak u razvoju sjevernog regiona, jer uprkos investicijama preko milijardu eura, kako dobijamo zvanične informacije, sjeverni region je zapravo ima najveću nezaposlenost, 32% odnosno na državni prosjek od 16%. I sa projektom izgradnje autoputa se ta nezaposlenost čak i poveća. Dakle, imamo najbrže rastuće i potpuno opravdane, intenzivne unutrašnje migracije sa sjevera ka centralnom i južnom regionu. Siva ekonomija koja je na godišnjem nivou procjenjuje se na preko 1,5 milijardi eura je potpuno paralizala veliki dio zdrave privrede i bit će jedan od ključnih faktora koji će opredijeliti tešku situaciju na jesen i na proljeće iduće godine. Kreditni rejting zemlje je smanjen 2016. godine prvenstveno zbog projekta autoputa i on se nalazi u kategoriji špekulativnog duga sa negativnim izgledom, što znači da je pokazatelj, još jedan pokazatelj neadekvatnog modela rasta crnogorske ekonomije. Prema prognozama renomiranih evropskih institucija, Crna Gora će evropski prosjek dostići za nekih 200 godina. Dakle, 2222. ako bismo već trebali da stignemo brojeve. Na kraju maja 2020. godine u Crnoj Gori radi manje 25.000 ljudi nego na kraju maja 2019. godine. Uprkos što su isplaćene subvencije za 65.000 ljudi. Kako je većina ljudi u državnom sektoru ostala i dalje da radi, dakle 25.000 ljudi radi manje u privatnom sektoru. Dok su zvaničnicima ovih dana puna usta poljoprivrede i ključne uloge u oporavku ekonomije, rebalansom budžeta je zapravo predviđeno smanjenje budžeta za poljoprivredu za 6,79 miliona eura. Prilično je jasno da polovina ljudi koji rade na poljoprivrednim gazdinstvima ima preko 55 godina, što znači da će oporavak ove, kako kažu, ključne strateške grane poljoprivrede biti jako teško i sva priča da se ona može u kratkom roku redefinisati su zapravo jedna velika i puka iluzija. Projekat izgradnje prioritetne dionice autoputa koji je ugovoren van sistema javnih nabavki, prepun prekoračenja kako u vremenu tako i u iznosu, sa jakim utjecanjem kursnih razlika jer je ugovoren u dolarima, ostaće bolna i skupa opomena kako se donose loše investicione odluke koje presudno utiču na sposobnost države da izdržimo krizu kako nas čeka. Govorili su nam da je taj autoput isplativ, da ćemo se dinamično razvijati zbog njega, da će se sjever biti neprepoznatljiv zbog razvijenosti, da će nezaposlenost u sjeveru biti iskorijenjena. I što se desilo? Kad nam je MMF dao 74 miliona eura, oni su de facto zabranili nastavak izgradnje autoputa, jer u projekcijama piše da su planirani kapitalni troškovi za autoput 0 eura do 2025. godine, piše u tabelama MMF. Takođe, od najave trećeg paketa mjera prošlo su 4 kalendarska mjeseca. Treći paket mjera se jedino pominje u dokumentu smjernice makroekonomske i fiskalne politike koja je usvojena prošle nedelje na vladi i on se tu pominje samo jednom računicom bez ikakve dalje elaboracije. Tamo su naveli da se on odnosi primarno na turizam i za stvaranje pretpostavki za dugoročnu valorizaciju privrednih potencijala uz diverzifikaciju ekonomije za smanjenje uvozne zavisnosti. Šta u stvari to znači? Da država izgleda nema para za treći paket mjera, što je prilično evidentno, jer stvaranje pretpostavki može da znači i neke druge stvari osim novca, dakle usvajanje planskih dokumenata, usvajanje brojnih drugih podataka. Dakle, ako je tačno da će treći paket mjera biti, pogledao sam kapitalni budžet od 2020. do 2023. godine koji iznosi 550 miliona eura i tamo apsolutno nema u opisnom dijelu nikakvih podataka o investicijama koji će diverzifikovati crnogorsku ekonomiju, znači pare se troše na sve isto što i do sada. Ponavljam, to je zvanični dokument vlade. Svi su pominjali da su banke ključne za treći paket mjera, međutim u tom istom dokumentu stoji da će kreditiranje iz privrede i stanovništva pasti zapravo za 7,3% u 2020. godini, a MMF nam je rekao u svom dokumentu da će pasti za 12%. To znači treći paket mjera, barem iz ovih priča koje smo imali priliku da čujemo, neće ništa biti od njega. Prema najnovim podacima vezano za turizam, 1,2 milijarde eura je neki zvaničan podatak da turizam doprinosi. Dakle, pad crnogorskog turizma će iznositi preko 90%. Evo, vidjeli ste juče da nam je EU također zatvorila granice. Na dvije nedelje epidemiološka situacija se neće tako brzo popraviti, tako da slobodno možemo reći da će taj pad iznositi 90%, što sam iznosio javno u aprilu mjesecu, kad su brojni ljudi bili ovako prilično, nisu vjerovali šta će da se desi, ali jednostavno neke stvari istinite treba na vrijeme reći kako bi se svi ljudi pripremili za to. Crna Gora je ušla u aranžman s MMF-om i ako pogledate kome je sve MMF dao pare iz ovog instrumenta koji je dao nama, znači to nema nijedne zemlje članice koje su iz Europske unije, a samo su Albanija i Crna Gora države članice NATO-a koje MMF daje pomoć. Šta to znači? Da smo mi svrstani u istu kategoriju afričkih i slabo razvijenih azijskih država. Nijedna članica, kažem, Albanija i Crna Gora i članica NATO-a nisu dobile ovu pomoć. Sa žaljenjem konstatujem da je početkom juna donesen netačan rebalans budžeta. Dakle, nedugo nakon usvajanja rebalansa koji se zasniva na premisi da će pad turizma biti 40%, prvi čovjek izvršne vlasti je rekao, citiram, kad je u pitanju turizma vidimo da se situacija komplikuje, virus se vraća i izgleda još agresivnije nego u prvoj fazi, tako da turistička priroda ne može imati velika očekivanja. Dakle, prvi čovjek vlade nam kaže da u turizma nema ništa, a rebalans budžeta se zasniva da će pasti svega 40%, što znači da je rebalans zapravo netačan. I prema mojim kalkulacijama koje juče sam ih osvježio, u budžetu će ove godine faliti preko milijardu eura. Dakle, imamo u projekciji vlade 877, ja mislim milijardu, čak i milijardu i 100 evra. Kad se ovako sistematizuju podaci, oni predstavljaju težak teret za dizajniranje iole ozbiljne nove ekonomske politike u kratkom roku. Ona je, da kažem, slomila tu statističku sliku kako je Crna Gora neka najbrže rastuća ekonomija, kako smo mi lideri u regionu, u ekonomskom, naravno, smislu, i zbog toga bilo kakav budući razvoj privrede se mora bazirati na razmjeni mišljenja i stavova svih ključnih aktera u crnogorskom društvu sa filigranskim preciznim analizama investicija u svim granama privrede i decidnim izbjegavanjem postizanja trulih kompromisa koje diktira politika. Moram također primijetiti da je ključnim donosiocima odluka postalo u zadnje vrijeme jasno da dosadašnji model razvoja Crne Gore, koji sam trenutno opisao, je neodrživ, i to su oni u zvaničnim izjavama i priznali. Međutim, ne smije se stati samo sa pukom retorikom, sada je red da se iz administracije hirurški i precizno strane kadrovi koji su nas doveli do ovakve situacije. I da zaključim, stigao je jul, sezone nema, plaže su sablasno prazne, ugostiteljski objekti također. Hoteli daju dumping cijene da bi popunili ono malo kapaciteta koje imaju, korona se vratila, broj zaraženih vrtoglavo raste, privatni smještaj niko ne pominje, ako se u njemu ostvaruje 75% smještaja, EU je faktički zatvorila granice do kraja sezone, trgovinama koje 80% profita prave u julu i avgustu, promet je pao za najmanje trećinu, retailerima su ostale ogromne zalihe, uprkos velikim popustima koje nude, iznos blokiranih sredstava iznosi skoro 690 miliona eura, država će se u ovoj godini zadužiti 500 miliona eura, Elektroprivreda će uzeti kredit za likvidnost 50 miliona eura, na mala vrata je stigao MMF, javni dug dostiže 90% BDP-a sa garancijama 100%, ekonomska aktivnost je usporena, istekao je moratorijum za kredite i počinje otplata uvećanih rata. Padaju prihodi lokalnih samouprava, prolongira se plaćanje obaveza između firmi, usvojen netačan rebalans budžeta, broj zaposlenih manji za 25.000, ispucane su subvencije, nema više ni garantovane crkavice od 200 eura za 65.000 zaposlenih privatnim firmama. I pitanje za kraj, za sve, nadam da su građani Crne Gore i donosioci odluka svjesni tsunamija nesolventnosti koji prijeti da nas razori u četvrtom kvartalu ove godine i prvom kvartalu naredne godine, o čemu, ja mislim, vrlo malo se priča. I ako nisu vrijeme da se svi pripremimo, jer nas čeka hladna jesen i plašim se sibirsko hladna zima. Hvala.
Na kraju uvodnog dijela prisutnima se obratio i Mladen Bojanić.
Pozdrav svima, hvala profesoru Radoviću, pozdrav dakle svima prisutnim ovdje i svima koji nas prate, shvatio sam video streamom da i mnogi van ove sale mogu da nas prate i naravno zahvalnost organizatoru na pozivu. Jeste ovo naravno došlo onako da kažem vrlo brzo i prilično smo, ne mogu reći nespremni, ali preko noći pozvani, tako da možda, ali s obzirom da je gospodin Vuković dao toliko podataka, mislim da nema potrebe da bilo kakve više podatke kvantifikovane damo stanje ekonomije, dovoljno su crni iz ovoga što smo čuli da negdje damo neku malo sliku, ajde, neću reći teorijsku, ali političko-ekonomsku situaciju u Crnoj Gori, jer potvrdilo se ono što je davno rečeno da ekonomija ne zavisi od ekonomista isto koliko i vrijeme od meteorologa. Nažalost, u Crnoj Gori je to ovih dana sve više izraženo, da se ekonomisti apsolutno ne pitaju ni za što, da ekonomisti mogu da daju razne procjene, razne nakon nečega što se desi analize, ali da ne utiču gotovo ništa na donošenje odluka. Dakle, ovdje je stalno priča bilo, pokušat ćemo tu terminološki da napravimo neku distancu, i mene su proglašali kritičarem neoliberalizma, ja sam uvijek izbjegavao da ovaj sistem, ovu ekonomsku politiku koja se vodi u Crnoj Gori već i od 20-30 godina nazovem neoliberalnim konceptom, zato što to u suštini i nije neoliberalni koncept. U prvom redu neoliberalni koncept podrazumijeva punu vladavinu prava, punu informisanost, znači svih učesnika, nezavisne institucije i slobodan protok ljudi, robe i kapitala. Dakle, institucije znamo kako su u Crnoj Gori, daleko su od slobodnih, vladavina prava je na veoma niskom nivou, što se tiče slobodnog protoka ljudi, robe i kapitala, i tu je ograničenje veliko. Novac i kapital, znači roba, mogu, ali ljudi svakako su veoma ograničeni u protoku sa onim zemljama prema kojima se otvorili. Ne možete vi očekivati da imate neoliberalnu ekonomiju, otvorite granice, a mi ne možemo faktički da izađemo ili da svoju, kao radna snaga, učestvujemo na drugim tržištima, osim da uvozimo njihovu robu i da oni plasiraju svoj novac ovom. Generalno, dosta je bilo ljudi koji su nazivali ovu ekonomiju vulgarnom ekonomijom, jeste vulgarno ogoljena, onako, da kažem, ružna slika ekonomije. Meni je najbliži naziv Pola Krugmana, koji je zove Potemkinova ekonomija. Dakle, samo jedna fasada, sve iza toga je potpuno druga priča. Na kraju krajeva imate jedan paradoks da takvu politiku vodi, navodno, koja je za tržište, koja je neoliberalna, vodi grupacija koja sebe naziva socijalista. Ajde sad, nađite mi tu rezon, kako to može tako. Naravno, oni nemaju ideologiju, apsolutno, kao što i nemaju političku ideologiju, odnosno imaju samo onu ideologiju i mijenjaju je s vremena na vrijeme kako bi im odgovaralo da se održaju na vlasti, tako imaju ekonomsku politiku. Nemaju konzistentnu ekonomsku politiku, od slučaja do slučaja, a opet je ona sve u funkciji održanja klike na vlasti. Dakle, mijenjala se i njihova politička ideologija, a usput se mijenjala ekonomska praksa, odnosno ekonomski principi, samo u onom dijelu koliko je njima to odgovarano. I ono što imamo već odavno izraženo, i to na kraju premijer se hvali time, umjesto da se, da kažem, ajde da ne kažem se stidi, ali da pokuša da to mijenja, on se hvali time kako treba da pomognemo bogatima, odnosno većima kapitalistima, jer će onda oni od tog njihovog bogatstva da se slije na niže slojeve, i to je takozvana ekonomija kapanja. Nju je mnogo lijepo objasnio Chan Jung-chang, južnokorejski ekonomista, odnosno predavač u Cambridgeu. Šta to u stvari u praksi, da to nikad nije ni funkcionisalo, da je to jedna, kažem, ekonomija prevare, gdje država pomaže uvijek bogate, odnosno velike kapitaliste, sa ciljem, naravno, da oni se uvezuju sa političkom elitom zbog održanja na vlasti, a da, naravno, se zamagljuje slika, odnosno da se prema ostalima, prvenstveno biračima, daje jedna iskrivljena slika i da se njima daje nada da će, ako sad slabo žive, slabo stoje, to će, doći će to bogatstvo, će se preliti sa vrha na njih. Naravno, to se nikad ne dešava, niti će se desiti. Što se tiče, sad da se malo vratim na ovu lokalnu priču, trenutno aktualnu, mi smo imali problema ogromnih ekonomskih i prije, ali su, s obzirom da smo u jednom periodu se zaduživali, vidjeli smo kako nam je porastao dug za zadnjih 10 godina, prije toga smo nešto i prodavali, pa smo nadomjestili taj nedostatak, taj deficit koji imamo po ekonomije svake godine i koji, nažalost, svake godine raste. Sad smo došli u fazu da se suočavamo sa najgorom krizom koja je, bar da ja znam, zadesila u zadnje vrijeme, od kad pratim ekonomiju, svu svjetsku ekonomiju, pa i Crnu Goru, i mi smo potpuno nespremni. Što je rekao profesor Vlanović, mi nemamo municiju, odnosno vlade nemamo municiju kako da se boristi. Prvo je kad vas zadesi kriza, kako domaćinstvo, tako i na nivou države, je da neke svoje rezerve iskoristite, da prevaziđete to. Mi ih nema. Mi smo ostali bez ikakvih rezervi. Druga stvar je da se zadužite pod nekim povoljnim uslovima. Mi smo također to upropastili, jer smo bili nismo zadužena zemlja 2006. i 2007. i onu prethodnu krizu 2007. i 2008. smo dočekali tako što, kažem, mogli smo da pod nekim povoljnim uslovima uzmemo dugoročna sredstva i da nadomjestimo te probleme da bi osnažili ekonomiju za neka bolja vremena. Mi smo, dakle, i bez toga sad uspili. Imamo treći problem koji smo nekdje ranije koristili, prodavali smo neku svoju imovinu ili, kako bi joj rekli popularno, valorizovali smo imovinu. Kako smo je valorizovani, pričat ćemo i o tome. Mi nemamo još šta ni da valorizujemo. Faktički, mi smo ostali bez nekakve vrijedne imovine, osim nešto zemlje koje, naravno, u ovom vremenu svakako ne možemo da prodajemo. Jer najgore vrijeme za prodaju bilo kakve nekretnine, bilo čega je danas. Kad vi nemate gotovo ni tražnju. Vi nemate tražnju, znači nemamo novca, rezervi, ne možemo da se zadužimo, nemamo nikakvu imovinu koju možemo da prodajemo. Užasno loš scenarij. I koliko god da nećemo da zvučimo pesimistički i da tražimo nešto, neko ko, da kaže, zrnce nade da će ova ekonomija u neko dogledno vrijeme da se poboljša, da se nešto krene na bolje, teško da je naći. eto možda da kažem neki moment, sad pohuj to ispravno, ali negdje sam sebe hoću malo da budem optimist, da kažem koliko su uz neke nedostatke, da ih ne nabrajam, koji imaju zemlje ovog malog obima kao Crna Gora, male ekonomije, eto ima jedna dobra stvar da negdje da kažem sa malo nam treba u odnosu na svjetskog novca, malo svjetskog novca nama treba da mi prevaziđemo ovu krizu. Naravno, u ovom momentu ne znamo nikad će da stane, ni kolike su razmjere. Znamo da su užasne, znamo da će biti velike, da će pogoditi od turizma pa nadalje sve grane crnogorske prirode, osim monopolista, naravno oni su ti koji su zaštićeni i evo pogledajte ovu totalno nerazumnu odluku vlade koja je u ovoj fazi dala za neke kapitalne projekte avansna sredstva. Izvinite me, neka mi ne zamjere, ali u tih sredstva gledam da se avansno finansira žičara na sjeveru, razvoj tako nekih stvari, nema ništa protiv toga i sam sam da kažem stijaž, drago mi da bude više staza, ali da li je ovo moment? Jer kao što znamo, ekonomija je u stvari nauka koja brine o najboljoj, najefikasnoj, u najširem smislu, najefikasnoj upotrebi ograničenih sredstava. Da su nama sredstva neograničena, mi ne bi imali potrebe da se bavimo ekonomijom. Ali u momentu kad su nam užasno ograničena sredstva i to malo sredstava što imamo, mi trošimo za nekakva buduća, da kažem, daleko, na dugom štapu investicije, profit koji ko zna i kad ćemo i kako ćemo vidjeti, a ne vidimo da nam gori kuće faktički. Ne vidimo da mali i srednji biznis u prvom redu je u ogromnim problemima. Mi gotovo da imamo sve taj mali i srednji mali biznis, to je stvari mikrobiznis, da ga tako i ne zovem, i da on prvi je na udaru. I oni nemaju, za razliku od velikih sistema, oni nemaju monopole, oni nemaju rezerve. Oni imaju sredstva koja, tekuća sredstva koja koriste faktički za preživljavanje, oni nemaju pristupa stranim tržištima, osim lokalnom. I kad im urušimo i to malo tržište koje postoji, bit će u velikim problemima. I negdje, kažem, onako jednu pesimističku ideju nastavim time, ali evo, bit će prilike možda i da vidimo šta dalje. Kažu, bit će trnovi put izlaska iz krize. Bit će trnovi svakako i ne brine me što će biti trnovi, svi smo spremni da gazimo i tim trnovitim putem odavno, ali se bojim da na kraju tog puta za mnoge neće biti ruže, ostaće zaglavljeni u trnjima kroz taj put i nikad neće dočekati da uberu tu ružu, osim oni naravno kojima je država kao monopolistima to omogućila odavno. Šta i kako dalje, ajde da ne budem do kraja, da kažem, pesimističan, kako ja vidim izlaz iz svega ovoga, to sam i ranije govorio, čini mi se da sad je možda i pravo vrijeme, da mi u jednom momentu shvatimo, priznamo sebi, da mi vodimo pogrešno, odnosno donosioci odluka vode jednu pogrešnu politiku, ekonomsku već duži niz godina. Ovdje je tako što ne priznaju da smo u mnogim zabludama. Neće da priznaju da je zablud ovo koju sam govorio, ekonomija, kampanja, apsolutno zabluda, da mi ne možemo da samo time što ćemo monopolistima pomagati, da mi ne možemo da očekujemo da razvijemo mali i srednji biznis. Mali i srednji biznis treba da ima direktnu pomoć od države. Mi nemamo ekonomski razvoj, mi moramo da otvorimo neke sisteme, pa da će država ih morati finansirati, jer ako nema ekonomije bez istraživanja i razvoja. Ekonomija koju imamo u Crnoj Gori je ekonomija koja apsolutno nema sutra pristupa ako uđemo kad u Europsku uniju, ako se izjednačimo sa zemljama u potpunosti, da imamo jedno tržište, mi tamo nemamo što da tražimo. Mi nemamo tamo proizvode koji može da bude interesantan. Mi ćemo sve više i više da zaostajemo za tim sistemima, jer pričati o nekakvoj razvijenoj tehnologiji u Crnoj Gori je prilično onako daleka stvar. Osim turizma koji je opet specifičan i najviše ranjen na sve krize, Crna Gora nema ništa mogu da ponudi. Što se tiče poljoprivrede u kojoj smo deklarativno se zalažemo, i tu smo po država, po pomoći po hektaru negdje na vrlo niskom nivou, a znamo koliko se pomaže zemljama Europske unije što se tiče poljoprivrede, jer jednostavno tržište to ne može da samo reguliše. U svemu i ovo, kolega Jovanović je govorio o bankama, stranim bankama, i tu je također jedna nama, onako, potpuno jedna floskula koja nas se plasira godinama, da su banke te koje će utiču na razvoj tržišta i na razvoj ekonomije. Neće. Priznajemo da banke to ne interesuje. Osnovni motiv banaka, akcionara banaka, privatnih i stvaranje profita. Dajmo, nemojmo da držimo. Ja njih ne, apsolutno kažu banke su ovakve onako. Pa ja potpuno razumijem. Da li ih opravdavam, to je već druga priča. Potpuno mi jasna njihova situacija da one su tu da stvore profit za svoje akcionare. Zato su se formirali. I zašto ovolika sad da vama tražimo od njih solidarnost 3 mjeseca da oni ne obračunavaju kamate. Naravno da neće ako ne dobiju direktivu od centralne banke koja bi trebala da ne brine o tome. Ne možemo mi prepustiti tržištu i akcionarima banke da misle da čekamo da oni budu solidarni. To se nigde nije desilo, neće se ni desiti ni kod nas. On će da gleda samo da uzme što veći profit i da isplati svojim akcionarima na kraju godine dividendu. To je jedno što je interesuje. Naravno, ovo su sredstva da plasmanima kroz prirodu i kroz građane da dobiju te profite, ali osnovni cilj je, kao što sam rekao, stvaranje profita za akcionare. Tako da, ajde da tim zaključim ovaj prvog gde ne dužim. Nama treba, posle ovog COVID-a, šta god se dešavalo, kako god, možda je sve u ovome, da kažem, da nađem i nešto dobro, možda je ovo ubrzalo neki način, odnosno ubrzao put po kome mi uopšte, generalno, svo društvo treba da shvatimo da ovo nije dobar put. I možda je trebalo da padnemo, da kažem, na dno, pa da se osvijestimo i da minjamo stvari korijenito, da ne idem sad političke govore, ali donoseći odluka, ako god bude sutra, mora da vodi potpuno drugačiju ekonomsku politiku, prilagođenu nama, većini građana, a ne samo uskom krugu ljudi čija je funkcija da stvaranjem profita održavaju ove koji im naravno daju donacije. I da zaključim samo jednom kratkom rečenicom, pomenula se migracije sjever, da bez obzira što navodno su ulažu u sjever, ljudi sa sjevera se iseljavaju, pa to je Tome Piketty fino definisao. Ekonomske migracije su u stvari odgovor na neravnomjernu raspodjelu sredstava. Kako u svijetu, tako i u Crnoj Gori. Dakle, sve zemlje koje nemaju dovoljno raspodjelu, dobiju novce u raspodjeli novčanih generalnih sredstava na globalnom nivou, oni se sve idu kao onima koji imaju. Zato su te migracije. Naravno, sad po strani da neke migracije ste im političke i zbog ratova, ali što se tiče ekonomskih, koje su najčešće i najdugotrajnije migracije u Evropi i u svijetu, one su iz ekonomskih razloga. Dakle, pokušajmo da tu raspodjelu, to što imamo, da rasporedimo bolje unutar Crne Gore i mi ćemo tim izustaviti migracije. Nećemo izustaviti tako što ćemo deklarativno pričati da volimo sjever ili volimo jug ili šta god. Tako da, evo, zaključujem time. Možda je ovo i dobro, da kažem, možda je dobro, naravno, niko nije ovo preživio, ali negdje nam treba nešto da se desi nama da loše, da bismo shvatili da moramo da menjamo stvari. Drastično. Toliko za prvi put. Hvala.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, bio je ovo okrugli sto na temu ekonomski i finansijski izazovi Crne Gore, koje je organizovano danas 15. jula 2020. ljeta gospodnjeg u organizaciji nedavno oformljene nevladine organizacije Nedamo Crnu Goru. Vi ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora.